Дати тижня. Владимир Хильманович.
Вітаю, шановне господарство! Черговий тиждень я спішаюся поділитися з вами круглими ювілейними датами білоруського календаря. Починаємо сьогодні з 14 листопада. Ровно 210 років тому у вісці Крашин Барановицький район народився Павлюк Багрин, білоруський поет і коваль, автор знакомитого вірша «Зайграй, зайграй, хлопче малий», удільник антиросійських протестів. Похований він на родимі у Крашин. Менавіта з таким націском треба вимовляти назву гэтай мясцовасці. 14 листопада 30 гадоў таму у тым же Крашыне прайшло свята паэзіі з нагоды 180-х угодкаў Багрыма. 14 листопада 130 гадоў таму у вёсцы Ярэмічы Карэліцкі район з'явіўся на свет Міхаіл Лойка, беларускі эканаміст, географ і матэматык, выдатны навуковец свайго часу, які, як і многія іншыя, стаў ахвярай сталінскай советских репрессий. Был расстреляны в 1937 годе НКВДистами. У гэты ж сама день 115 гадоў таму у вёсцы Хварастяны, Слаўгарадский район, нарадзіўся Міхась Ларченко, беларускі літаратуразнавец і крытык, які ў 1956 годзе звінавачваўся ў нацыяналізме. Ларченко – аўтар некалькіх манаграфій і хрэстаматыйных навуковых зборнікаў. 14 листопада 35 гадоў таму памёр Факунда Несцярович, легендарны удзельнік антыкамуністычнага падпольнага вучнёўскага руху на Мядзельшчыне, вязень савецкіх канцлягераў. Ідзем далей. 15 листопада 210 гадоў таму каля Ваўкавыску у час вайны адбыўся бой паміж французскімі і расійскімі войскамі. Доўжыўся ён ажно 2 дні. 15 листопада 125 гадоў таму у Варшаве памёр Якуб Гейштар, публіцист, адзін з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1863 году. У гэты ж сама дзень 35 гадоў таму у вёсцы Яглевічы, сучасны Івацевіцкі район, памёр Рыгор Зыбайла, беларускі палітычна-вайсковы дзеяч, старшыня Слонімскай акруговай беларускай народнай самапомачы у 1941-42 годах. 16 листопада – День Мати Божей Вастрабрамской, опякунки Белоруссии. У гэты день 65 гадоў таму у Чикаго памёр Янка Чарапук, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, арганізатар беларускай эміграцыі ў Чикаго, США, пахаваны на могілках святого Адальберта у прыгарадзе Чикаго Найлсе. 16 листопада 40 гадоў таму у Менску памёр Андрэй Макаёнак, драматург, народны пісьменнік Беларусі, пахаваны ён на сталічных усходніх могілках. 17 листопада – Міжнародны дзень студэнтаў. Так само у гэты дзень 195 гадоў таму у вёсцы Рукойні, каля Вільні, памёр Павал Берастоўскі, дзяржаўны рэлігійны і грамадскі дзеяч Вялікага княства Літоўскага. Наступны дзень, 18 лістапада, роўна 120 гадоў таму, на хутары пад Сосна, цяперашні Шаркоўшынскі раён, нарадзіўся Міхась Машара, беларускі пісьменнік, удзельнік заходне-беларускага руху. 18 лістапада, 85 гадоў таму, НКВД расстраляў Адама Бычкоўскага, беларускага грамадска-культурнага дзеяча. Адам Бычкоўскі нараджэнне з фальварку Талочкі на Сакольшчыне, адзін з заснавальнікаў гарадзенскага гуртка беларускай моладзі. 18 лістапада 15 гадоў таму не стала Віктара Роўды, беларускага хоравага дырыжора і педагога, пахаваны ён на менскіх усходніх могілках. Віктар Роўда нараджэнне з Смаргоні. 19 листопада ажно 465 гадоў таму у замку Бары у Італіі памерла Бона Сфорца, каралева польская, вялікая княгіня літоўская, другая жонка Жыгімонта 1 августа, маці караля Жыгімонта 2 августа, ведомая дзяржаўная рэфарматарка. 19 листопада 95 гадоў таму у вёсцы Ваўчкі на Слонімшчыне нарадзіўся Міхась Ракевіч, удзельнік патрыятычнага беларускага патрыя Поля 1946-47 году у Заходній Беларусі, вязень савецкіх турмаў і канцлягераў. 19 лістопада варта прыгадаць 40-гадовую падзею. У 1982 годзе футбалісты Менскага «Динамо» пад кіраваннем трэнера Эдуарда Малафеева перемогши у Москве «Спартак» 4-3, стали чемпионами Советского Союза. 19 листопада, 30 годов тому, Беларусь усталявала дипломатичное дочинение с Молдовой. У гэты ж самый день, 15 годов тому, у Детройте США помер Язеп Сажич, деяч белорусской эмиграции, старшиня Рады БНР. С 1982 по 1997 год Язеп Сажич нараджэнец вёскі Гарадэчна, што паблізу Наваградку. 20 лістапада сусветны дзень дзіцяці паводле календара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. 20 лістапада роўна 100 гадоў таму у Клецку нарадзіўся Уладзімір Кісель, удзельнік падпольнай арганізацыі «Саюз змагання за незалежнасць Беларусі, вязень савецкіх канцлягераў і турмаў, беларускі настаўнік». Уладзімір Кісель быў арыштаваны ў 1949 годзе ў Гародні. З фармулёўкай за здраду радзіме, ускосны тэрор і антысавецкую прапаганду, засужаны да 25 гадоў пазбаўлення волі, з паражэннем у правах і канфіскацыяй маёмасці. Пасля вызвалення ў 1960 годзе вярнуўся ў Гародню, дзе працаваў настаўнікам матэматыкі ў вясковай школе Грандзічаў. Уладзімір Кісель быў сябрам беларускага дэмакратычнага аб'яднання знання ветэранаў. На гэтым, шаноўныя сябры, з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.